Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Mes tęsime laidų ciklą, kurioje kalbame apie arkivyskupą Teofilių Matulionį. Ir šiandien Marijos radijo studijoje vieši Roma Zajančkauskienė, seselė Felicija Grybaitė ir Jolanta Celešienė. Taigi mikrofonas jums, gerbima Jolanta. Pristatykite savo viešnes laidoje.
Gerbėjai Jėzui Kristui. Iš Dievo malonės esame čia, atvykome tiesiog pasikalbėti ir pasidalinti tai, ką esame išgyvenę maldoje, kreipiantis į arkivyskupą Teofilių Matulionį. Tiesiog tai nebuvo vienos dienos kelias, tai yra tiesiog mūsų išgyvenimai, mūsų mintis ir pradžioj norėčiau, kad galbūt tartų žodį sesuo Kristaus karalių merginų diakonių kongregacijos sesuo. Ir būtent tokia va tema Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis kančioje. Kaip sesuo Felicija mato jo kančią, būdama tikrai dora katalikė ir norėdama perteikti tai, ką jinai žino. Ir tuo labai kviečiu jūs pasidalinti.
Šviesia viltimi laukiame didžiojo mūsų ganytojo altoriaus garbės. Vis geriau įsižiūrime į dvasinį jo veidą, išryškėjusi ypač kančioje. Kristaus bruožus įgyjusi veidą, skleidžianti ramybę ir visišką atsidavimą aukai iš meilės. Meilės Dievui bei žmonėms. Savo tvirtą, švelnumu nuskaidrintą laikyseną, ryštingai atlaikęs visus gundimus laisvės pažadu, vyskupas Matulionis išstovėjo kaip blogio nugalėtojas. 1925. Represijos prieš kunigus Rusijoje tęsiasi. Iš pirmo įkalinimo grįžusiam kunigui Teofiliui tenka net 7 parapijos. Ir šią pareigą jis atlieka su didžiausiu uolumu, palaikomas tikinčiųjų atsidavimo bei jų ištikimybės. Dar naujos, nelegalios vyskupo pareigos, deja, neilgai. Praėjus 9 mėnesiams po konsekracijos, vėl kvietimas į saugumą. Kaip tik svarbiausių atlaidų metu. Praleidus ten visą dieną, iškilmingai pareiškiama, tamsta areštuojamas. Ganytojui nestaigmena, jau turėdamas asmeninę patirtį, gerai supranta, kas laukia. Labai natūraliai ramus atsakymas – ačiū. Gal ir už tokį patarnavimą, kuriam buvo įpareigotas pirmiausia – žmogus. O gal, kaip Kristus alyvų darželį, jo dvasia pradėdamas Golgotos kelionę. Dar daugiau, savo bebaimę laikyseną, be priešiškumo ar neapykanto šešėlių, stebindavo net kankintojus. Po šios ištarmės, kuriam laikui kabinete likęs vienas, iš nuovargio nukrent ant sofos ir ramiai užmiega. Atėjęs vesti suimtą į kalėjimą, pareigūnas neberanda žodžių. Kas tai, tamsta miegi, sumišęs ištaria tik tiek. Su visišku pasitikėjimu atsidavęs Dievo valiai, pačiu savo buvimu, gilia ramybė ir tilia rezignacija, kunigas Matulionis visą savo kančios kelią stiprindavo bendro likimo brolius. Jo lūpomis pakartotas, kadaise Kristaus ištarta žodis, nuramindavo ne vieną iškankintą sielą. Nepalaužiama ištikimybė šventai pašaukimo pareigai įprasmindavo net pačias baisiausias aplinkybės, kaip Kristaus tarno auka. Solovkai, kunigų komuna. Šalia sunkiausių darbų, šalčio ir nuolatinio alkio būdavo ir atgaivos valandėlių maldoje bei broliškoje bendrystėje. tačiau neilgai. Nepraėjus ne dviems metams, kunigai išsklaidyti, izoliatoriai, vienutis atskirose salose, vėl naktiniai tardymai, nuolatiniai vežiojimai su ginkluota palyda, slegianti nežinia ir mirties nuojauta, su kuria paslapčiomis vienas kitam suteikdavo išrišimą. Tvankios, parazitų ir keiksmų pilnos kameros kartu su kriminalistais, tikras pragaras žemėje. Ir vėl sunkus miško darbai. Po 8 mėnesių šios juodos nakties ir atsivėrus vienučių durims, blikstelėdavo mintis apie laisvę ir galimybę grįžti į Lietuvą, į tėvynę, kurios ganytojas ilgisi visa širdimi. Tačiau šventa ištikimybė, pašaukimo pareigai ir klusnumas šventajam sostui neleidžia palikti žmonių, kurių išganimas pavojuje. Gaila jų. Net išsipildžius šiai svajoniai, kunigas Matulionis apsisprendimo nekeičia. Nekartą girdėjau, kad katalikai netekę kunigų nori turėti juos arti savęs, kad ir kalėjime, tada jaustusi nuolat globojami dvasiškai savo ganytojų. Tačiau Dievo planai kiti, 14 kalinių, kurių tarpe ir vyskupas Matulionis 33-aisiais pasiekė Lietuvą. Tiesa, kilnus ganytojo troškimas išsipildys, o 10 metų iš čia sugrįš liūdyti Kristų ne žodžiu, o kančia. 46-ieji, 3-as areštas Kaišiadoryse. Atlydėtas automatais, į kankinančius tardymus Lukiškėse, vyskupas Teofilius eina kaip prie altoriaus, su sutana ir kamža, atiduodama save Dievui tarsi atnaša, kuri metui atėjus bus perkeista į amžinos pergalės vainiką. Nors fiziškai pavargęs, tačiau niekada nesiskundė, nelaikė, išlaikė dvasinę giedrą ir ramybę. Nepalaužė šio dydžio žmogaus netačiaurus Vladimiro kalėjimas, nei nesibaigiantis terorizavimas vėl tėvynėje, iki paskutinio atodusio. O kad nors vienas spindulėlis nušviesau šios kilnios asmenybės veido, paliestų šiandieninį žmogų, prisotinta egoizmo, pasaulio triukšme paskendusi ir apgaulingų malonumų užliuliuota. Pasirinkus kaip vertybę tikrą žmogiškąją orumą, su atsakomybė atsigręžus į šalia esantį, gyvenimas įgytų naują viltį ir savo prasmę.
Labai jums ačiū, sesė Grybaitė. O dabar labai noriu, kad ir Birštono sakralinio muziejaus vedėja Roma Zančkauskienė tartų savo žodį apie būtent Dievo tarno Teofilio Matulionio tokį gailestingumo vaizdą. Gal Dievo tarnas Teofilius Matulionis ir gailestingumas. Gailestingumas dabar. Ir gailestingumas tai nėra tas, kas yra tik dabar. Gailestingumas yra ir mūsų ateičiai. Tai gerbiama Roma, labai norėčiau prašyti jūsų.
Na, aš žvelgdama įdėmiau į Dievo tarno Teofiliaus Matulionio kunigiškos tarnystės tam tikrus epizodus, labai ryškiai pastebiu, kad jis labai buvo itin, kaip sakyti, dėmesingas gailestingumui. Jo visas gyvenimas buvo perpintas gailestingumo darbais ir siekiais skleisti aplink save gailestingumo savo kolegoms, artimiesiems. Ir jau nuo pirmųjų kunigystės tarnystės metų Latvijoje yra labai puikūs liudijimai apie tai, kaip jaunas kunigas Teofilius norėjo pažadinti savo tikinčiuosius ypatingai mylėti išganytoje, ypatingai praktikuoti pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Taigi 10 metų darbuodamasis Latvijoje, aišku, jisai savo veikliu kunigišką veiklę tarnystę pelnė tik tai tremtį ir, ir nuobauda 1909 metais ir jis nuo tų metų pradedama sekti dar carinės policijos. Tačiau kas nuostabiausia, kad tie žmonės, kuriuos jis formavo tuos 10 metų Latvijoje, jie iki pat gyvenimo pabaigos išsaugojo šį atminimą ir paliudijo savo atsiminimuose arba net atvykdami sveikinti vyskupą į Lietuvą 89-ojo gimtadienio proga, tai rodo, kokią ugnį jisai uždegė jų širdyse, meilės Dievui ugnį. Ir yra dar nuostabus vienas liudijimas, jau neseniai visiškai atrastas, kai buvo rengiama disertacija, vienos lietuvaitės privačiam archyve Klaipėdoje, ta moteris buvo parapijietė Peterburge. Peterburge darbuojantis kunigui Teofiliui Matulioniui nuo 1910 iki 1929 suėmimo antrojo. Taigi ta lietuvaitė nusirašė vieną pamokslą ir saugojo kaip brangiausią relikviją. Tas pamokslas, jo pagrindinė tema, kas suteikia žmogaus gyvenime laimę, ir kunigas Teofilius Matulionis tuomet taip puikiai tą temą išgvildeno, ir pabaigoje išvada buvo, kad tik Dievas, Jėzus, būtent žmogus gyvendamas su juo. Man žinoma ta tema ir mums visiems turbūt žinomas tos pamokslo maždaug ta eiga, tačiau tai įdomu, kad ištarti kunigo žodžiai, mokant mylėti Dievą, būti su juo ir branginti jį, iki gyvenimo galo tampa kaip tam tikrų testamentų kunigo išmokinta, persirašyta ir saugota kaip brangiausia relikvija savo archyve. Tai va apie šitą temą, kai pradėjau galvoti, tai tokie du epizodai pirmiausiai krito į mintį. Na ir žinoma, kad Jėzaus širdžiai meilę skleidė Teofilius ypatingai užsidegęs Latvijoje. Tai paliudijo ir vyskupo Boleslovo Loskano sesuo jam broliui ir atsiminimuose tai parašė vyskupas Loskanas, kad ji buvo iki gyvenimo pabaigos dėkinga už tą įdėktą jauno kunigo meilę išganytojo širdžiai. Jeigu šiandien patyrinėtumėm apie pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai ir gailestingajam Jėzui, maldingumo esminius bruožus, pamatytumėm, kad savo esmėje jie yra tapatūs. Išraiškos formos truputį skiriasi ir jie yra skirtingi, bet pamaldumo kaip bažnyčios tikėjimo gyvybei reikšmė, tai yra ta pati. Ir netgi drįščiau pasakyti, kad Dievo tarną Teofilių Matulionį galima, jis, aišku, Šventosios Faustinos Kovalskos amžininkas, ir drįščiau jį priskirti prie Dievo gailestingumo apaštalų 20-ajame amžiuje. Ir tai sakau drąsiai teikdama, kadangi jisai labai gerbė, labai domėjosi, giliai domėjosi Šventosios Faustinos regėjimais ir kitų lietuvaičių privačiais apreiškimais, ne tik Lietuvoje, bet ir lankydamasis Amerikoje, yra kazimieriečių vienolijos archyve išlikę susirašinėjimai su motinėlė vienolijos, kur teiraujasi, kur matosi iš konteksto, jog jisai pažinojo keletą seselių, kurios jam papasakojo apie savo regimus, jį perspėdavo net. Ir jis buvo jautrus tiems regėtojams, jų gautai žiniai. Taigi apie Šventosios Faustinos paveikslą dar yra viena labai išraiškinga, labai viena istorija susijusi su Dievo tarnu arkivyskupu Teofiliu Matulioniu. Jis labai greitai po šito apreiškimo Šventajai Faustinai pamatė reikalą paprašyti, užsisakė privačiam pamaldumui, įsigijo kopiją, Jėzaus gailestingojo paveikslo kopiją, kuri buvo nutapyta 1937-39 metais, kaip mano menotyrininkai. Šis paveikslas, manoma, galėjo būti pirmiausia patalpintas jo privačioje koplyčioje Kaune, Benediktinių vienolijoje, kur gyveno tuo metu vyskupas grįžęs iš Solovkų tremties ir kitų kelionių. Taigi jisai pirmiausiai, pažiūrėkim, koks mažas atstumas nuo pirmojo šventąjį apriškimo ir jau vyskupo matymo, kad tai yra visai bažnyčiai turtas, ne tik vienai šventai vienuoliai Faustinai. Taigi jisai turėjo tos drąsos imti patikėti tą Dievo siųstą gailestingojo Jėzaus žinę ir drąsos patikėti ir vertino, brangino tai kaip ypatingai savalaikį didelį turtą ir jam pačiam asmeniniui pamaldumui ir galbūt net visai bažnyčiai Lietuvoje. Antras toks diemuo apie gailestingumą, kalbant kaip vyskupą, Dievo tarną, kaip gailestingumo paštalą, norėčiau pasakyti, kad jog jis labai vertino Kristaus mąstymą apie Kristaus kančią, apie tai, ką Jėzus padarė ant kryžiaus, apie tą išganimo įvykį. Kodėl tai sakau? Visų pirma, žinot, vyskupo ir herbe yra skydė, apipavidalinime yra Kristaus kančios simbolis kryžius ir jisai netgi ne vienas, o trys, bet kaip man labiausiai ši mintis asocijuojasi su viena istorija, kurią išgirdau iš kartu kalėjusio Vladimiro kalėjime, kalinio, lietuvio, politinio kalinio Juozo Armonaičio, jau iškeliavusiu jam žinybę, bet dar spėjusio papasakoti įdomią istoriją, kuomet klausėm, ar buvo meldžiamasi, ar buvo Vladimiro kalėjime, kaip elgėsi vyskupas. Juk tokių žinių jis pats nelabai ir mėgo pasakoti ir nelabai yra užfiksuota. Tačiau renkant medžiagą, buvo galimybė puikiai sužinoti iš liudininko. Ir kaip nudžiugino šis žmogus papasakojęs, jog arkivyskupas labai dažnai kalbėdamas šventadieniais, tokius tarsi mažus pamokslus, sakydamas, dažnai atkreipdavo kameros draugų dėmesį į viešpaties kančią. Kaip politinis kalinis sakė Juozas, aš darydavau net ir priekaištą savotiškai kaliniui vyskupui, kodėl taip dažnai kalbėti apie tai, ką mes jau žinom. Bet vyskupas niekada neatsižvelgdavo į tokius kameros draugų priekaištavimus. Jisai suvokė, jog ši kančia, šis mąstymas, prisiminimas turi gilę prasmę kenčiančiam žmogui, kalėjime esančiam, kur visos dienos yra pilnos, persunktos ir fizinės, ir dvasinės kančios. Taigi ištverti tokiose kalinimo sąlygose gali žmogus tik tai suvienyje savo maldoje, savo kančią su išganytojo kančia ir tai yra kelias visiems ir šiandien, ko gero, žmonėms savo fizinius ir dvasinius skausmus kenčiantiem ateiti prie viešpaties kryžiaus ir drauge kentėti ir tuomet galbūt išvysti, kad tavo kančia, tavo kentėjimai, tavo sunkumai nėra tokie sunkūs. Dievas, kuris nepadaręs nei vienos nuodėmės, jis kur kas daugiau ištvėrė. Psichologai net teigia, jog jeigu nori žmogų pažinti, reikėtų jį patalpinti į kalėjimą. Aišku, tai yra baisus teiginys, bet kodėl reikia? Norint pažinti žmogų, koks jis yra iš tikrųjų, neliga jį atskleidžia, bet būtent tokios nežmoniškos sąlygos iš gyvenimo, kaip jis išliks. Tai vat ką rodo mums apie Teofiliaus Matulionio asmenį, tokiose sąlygose, kaip jis kalintas 16 iš viso metų, kaip mes skaičiuojame matematiškai, bet jis pabuvojęs virš 10 Rusijos kalinimo vietų, konclagerių ir išmokęs išgyventi, ištverti, žinoma, tik tai dėka savo gilaus santykio, maldos santykio su kenčiančiu išganytoju. Taigi tai yra labai svarbus aspektas būtent mąstyti apie išganytoją kaip kenčiantį. Toliau jis labai Dievo tarnas buvo dėmesingas ir priskirčiau prie gailestingumo šito matmens susitaikymo sakramentui, atgailai. Buvimas šalia viešpaties ir suvokimas savo kaip nusidėjėlio, savęs kaip nusidėjėlio, tai yra labai svarbu gailestingumo veiksme visame. Tai žiūrint į Dievo tarno gyvenimą nuo pat pirmųjų kunigystės metų iki paskutiniųjų gyvenimo metų, negali nepastebėti, kaip jisai buvo atidus šitam sakramentui, kaip jis jautė pagarbą reikalą tiek pats praktikuoti sutaikinimo sakramentą kas savaitę, bet ir padėti kitiems šalia esantiems. Turbūt žinote, jog jisai netgi užslapta išklausytas iš pažinti Solovkose, Solovkų konclagerį, buvo teisiamas ir gavo metus laiko vienutėje Leningrado kalėjime kalėti, o paskui buvo išsiustas į nežmoniškai sunkius darbus, kur kunigai jau nebesiunčiami, Ledenoje polio tokį konclagerį, vien už tai, kad kaip teko skaityti baudžiamojoje byloje, jisai išklausė iš pažinties agento, kuris buvo patalpinta šalia kunigų gyventi ir tiesiog stebėjo jų tos kunigų komunos, tokios bendruomenės, na, gyvenimą iš vidaus. Ir jisai ataskaitas rašė, ko gero. Taigi Dievo tarnas galbūt ir nujautė, kas tas žmogus, nes paprastai rašoma atsiminimuose nesunku būdavo nujausti, kuris yra agentas. Tačiau jis išklausė jo iš pažinties, norėdamas padėti žmogui, ne jo vieno, jis ten aprašoma visa daugybė žmonių, kalinių, kuriem reikėjo dvasinio pastiprinimo ir būtent Teofilius Matulionis, Dievo tarnas, Solovkų lageryje 1931-32 metai buvo atsakingas už sielovadinį patarnavimą būtent susitaikymo sakramento. Tai yra labai svarbu. Jo reiškės labai pasitikėjo ir jis tą darbą puikiai galėjo atlikti. Na, dar toks faktas, grįžtant į jo jau jaunas dienas, jaunojo kunigo tarnystę, tai turbūt skaitėte knygose, kaip Latvijoje prie jo bažnytėlės net užrakintų durų ryte pasakojama stovėdavo eilės, laukdavo, kol ateis klebonas ir bus pradėta išklausyti išpažintis ir buvo ypatingai mylimas nuodėm klausys išpažintims iš viso gyvenimo. Bet tai yra labai daug sakantis faktas, manau. Na ir šitie va du tokie keli pavyzdžiai paminėti rodo, kad jam tai buvo ypatingai svarbu, kad jis labai jautriai. Ai, dar išlikęs vienas, prisiminiau toks liūdimas bičiulio iš Latvijos laikų, Vitalijaus Urbelio, toksai kaip yra papasakojimas, kad Teofilius labai daug laiko skirdavo nuodėmklausiui. Labai būdavo atidus jisai, žodžiu, išklausytojas nuodėmių ir sakydavo tas bičiulis Urbel, po jau visų, žodžiu, atliktų praktikos, jau kai grįždavo į kleboniją, sėsdavo arbatos gert, ar tu, tėveli, negali greičiau kaip nors išklausyti? O Dievo tarnas be jokio užsigavimo sakydavo, labai gerai, kad tamstai išeina greičiau, o aš kitaip negaliu. Ir tuo baigta kalba. Taigi jisai žinojo tą tempą, žinojo, kaip reikia išklausyti ir manau, kad jis buvo teisus. Ne visada kaimynas žino, kaip yra geriau. Tai va, dabar dar norėčiau prie gailestingumo šitos temos prieinant paminėti, žvelgiant į visą gyvenimą Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, labai ryškus jo atsidavimas Dievui, tas pasitikėjimas, kaip mes šiandieną mastom Jėzaus gailestingojo paveikslas, Jėzau, pasitikiu tavimi. Taigi atsidavimas į Dievo rankas, paklusimas Dievo valios vykdymui. Jeigu pažvelgtumėm jo paskutinio to įkalinimo iš Vladimiro kalėjimo parašytuose laiškuose, ši mintis vos ne kiekviename laiške bičiuliam kunigam ir giminaičiam nuskamba. Taigi ir šitas atsidavimas į Dievo rankas, paklusimas Dievo valios vykdymui kasdien, nors ir nepatogita Dievo valia kartais atrodo, rodo, kad tai yra būdinga ne tik tai vat, Teofiliui Matulioniui, Dievo tarnui, bet tai būdinga daugeliu šventųjų. Šventųjų, kurie eina dvasingumo keliu ir tai laikoma netgi kertiniu dvasingumo bruožu. Taigi, jeigu norėtumėt paskaityti Prano Gaidos knygoje, Nemarusis mirtingasis, yra publikuoti tie laiškai, kuriuose paskaičius labai atsiveria tas vidinis dvasingas požiūris į Dievo valią, Dievo tarnom Teofiliaus Matulionio. Aš turbūt dar nepaminėjau vieno dalyko, kad kaip reaguoti patyrus Dievo gailestingumą. Čia yra toksai Teofiliaus Matulionio laiškas popiežiui, kai jisai teikė prašymą išventinti į vyskupus pagalbininkų kanauninką Vincentą Sladkevičių 1956 metais iš Birštono jis tokį rašo laišką popiežiui, prašydamas paskirti pagalbininką. Taigi, nuolankiai pareiškęs jam šventajam tėvui dėkingumą ir pagarbą, jisai rezumuoja vienu sakiniu savo, na, kaip ir gyvenimo keliones po kankinystės vietas. Ir aš norėčiau pacituoti. Jisai rašo, Dievo gera širdiškiausių gailestingumu jau pasiekiau 84 amžiaus metus. Tai ištarė žmogus, kuris buvo sekamas įvairių politinių valdžių carinės, bolševikinės, komunistinės 53 metus laikotarpiu nuo 1909 iki 62 metų. Jisai tikėjo, kad jį išgelbėjo Dievo geraširdiškiausias gailestingumas. Taigi, tai ir parodo jo visą gyvenimą jis tą jautė šitą Dievo malonę, jam skirta ir nors ir sunkios patirtys atsiūstos ištverti, jisai net sugebėjo dėkoti. Jūs tikriausiai pamenat, toks yra tokia vieta, kai rašo laišką savo vienam bičiuliui kunigui ir sako, ačiū Dievui, kad mus kunigus atsiuntė ten, kur ir ganomieji, kur avys, ten ir ganytojai. Tai jisai netgi Mordovijoje tremty neteisėtai laikomas specialiuose politinių kalinių namuose, jisai sugeba dėkoti. Tai rodo žmogaus iš tiesų suvokimą, kad Dievas geriau žino, kaip ką reikia daryti ir reikia tik atsiduoti tą jo valiai. Na, o manyčiau, vienas įvykis, kurį jis išskiria iš visų gyvenimo savo įvykių, aš jį to jau papasakosiu, irgi parodo, kai paklausė vieno interviu metu vyskupo dar gyvų, na, žodžiu, pasidalinti, koks įvykis jam labiausiai įstrigo iš kalinimo patirčių. Žinot, jis papasakojo labai paprastą vieną įvykį. Tikriausiai girdėjot, kad jis papasakojo tokį gražiausią atsiminimą iš kalinio gyvenimo. Tai vieną naktį vyko tardymas ir žiaurumu garsėjantis tardytojas, jo pavardė Paukier buvo, Leningrado kalėjime. Jis ištiesė tas tardytojas iš savo krepšio, išlankstė sumuštinį suvyniotą ir padavė vyskupui kaliniui Matulioniui ir sako, imk, nes dažnai esi alkanas. Bet šito tokio pasiūlymo nebūtų buvę turbūt, jeigu ne prieš tai nakties pokalbis Dievo tarno su tuo tardytoju, kai jisai parodė gailestingumą tardytojui ir atsiprašė. Atsiprašau tardytojau, kad aš jūs varginu, neturiu jum ką papasakot, jūs dabar galbūt mieliau būtumėt namuose su savo žmona, nakties laikas miegotumėt, o turit su manim čia terliotis. Tokia maždaug buvo pokalbio esmė, bet šitie žodžiai taip giliai pataikė, kad ir labai griežto, labai žiauraus žmogaus širdį ir Dievo malonį jį palietė. Sudaužė tą jo kietumą, kad jis kitą naktį parodė savo tą vidinę širdies dar turintį mažą gabalėlį deimanto, kad jis irgi žmogus, jis irgi gali parodyti gailestingumą tam kalinį. Tai va šitas įvykis, šitas jūsų sustikimas buvo vienu gražiausių Teofiliaus Matulionio įvardintų prisiminimų. Ką tai sako apie žmogų? Kad gailestingumas jam esmė buvo.
Taip. Ir kad gailestingumas yra turbūt viena iš didžiausių galių, kas atveria mūsų širdis, įgalina mus mylėti, įgalina dalintis tą meilę.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą apie Dievo tarną Teofilių Matulionį. Kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurios mes tęsime šią laidą.
Come on. girdite Marijos radiją.
Jūs girdite laidos tęsinį, kurioje pasakojama apie Dievo tarną arkivyskupą Teofilių Matulionį.
Gerbiama Roma, jūs esate Birštono sakralinio muziejaus vedėja ir iš tikrųjų iš Dievo malonės turite galimybę prisiliesti tiek ir vizualiai, tiek ir manau, kad ir fiziškai prisiliesti prie visų tų daiktų, kuriuos saugo muziejus. Ir aišku, tai yra būtent tie namai, kuriuose ir gyveno Teofilius Matulionis. Jūs iš tikrųjų esate labai pažįstamas su jo gyvenimu ir net, vat kaip ir rašant daktarinę disertaciją, jums teko susitikti net ir su žmonėmis, kurie dar būdami gyvi galėjo paliudyti apie bendrystę su Teofiliu Matulioniu. Aš norėčiau prie viso to, ką jūs pasidalinot, ką jūs papasakojot, ką jūs išvelgėte tose dokumentuose ir tose liūdimuose, kas yra likę, jūsų asmeninė patirtį. Jūsų kaip tikrai žmogaus su meilė žvelgiančių Teofilių Matulionį.
Na, prajuokinsiu galbūt tokią istoriją, papasakosiu neseniai, prieš kokią gal, nu, ketverius metus, atėjo vienas lankytojas su sūnumi muziejų, aš pasiūliau ekskursiją, kaip, nu, kaip mes taip jau įpratę priimti lankytojus. Ir aišku, mūsų pagrindinė ekskursija tai būna pažinti su Dievo tarno ekspozicija, jo gyvenimu. Na ir man tai buvo linksma klausyti pabaigoje vieno klausimo. Gal jūs Teofiliaus Matulionio giminaitį? Tai geresnio tokio žodžio nebuvau gavusi. O iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, kad mano pažintis su Dievo tarnu prasidėjo pradėjus dirbti Birštono sakralinėme muziejuje, senojoje klebonijoje, kur gyveno Dievo tarnas Teofilius Matulionis nepilnai 3 metus, 1956-58 metais, bet man kaip birštonietei buvo labai svarbu, ką jis veikė Birštone, kodėl jisai slaptai šventino į vyskupus kanauninkas Latkevičių, kodėl slapta pakrikštijo klebonijos patalpoje 30 su viršum birštoniečių. Na ir kad jis ir sutuokė dar slaptą irgi klebonijos patalpose. Tai žodžiu, šitie, iš vis kas per žmogus, žinot, knygos visada yra įdomu paskaityti, bet jau man nebepakako tų knygų, kai norėtum žmogui daugiau papasakot detalių iš gyvenimo. Tai va tada kilo ir sumanimas tą disertaciją rengti, kad nuvažiuoti tiesiogiai į archyvus, į Rusijos archyvus, susipažinti su tiesioginiais įrodymais, tiesiog skaudžiais netgi tų kaltintojų surašytės, galbūt pameluotai daugumoje atveju, kad jam tą bausmę paskirti, tačiau tai yra nebejotiniai įrodymai. Ir man šita patirtis atskleidė, kad ši asmenybė yra tikrai verta šventumo vainiko, nes jis kalba šiandien. Aš galiu paliudyti muziejuje pravedus ekskursiją, ne vieną pamatau ašarą žmonių akise. Tai yra labai jautru. Šitas žmogus buvo, na, kaip pasakyt, tikro krikščionio, na, geriausias pavyzdys. Tai yra neveltui švyturių vadintas, neveltui dar gyvas buvo, bet buvo ištremtas į Rusiją, į Vladimirą ir Mordoviją. Ir bičiuliai, kurie jį žinojo nuo jaunystės kunigavimo laikų, jį laikė šventu jau mirusiu ir prašė jo užtarimo. Dar jam gyvam būnant, bet nežinant, kur jisai, žinoma, kad tik suimtas, išverstas.
Gerbiamo Roma, dar norėjau paklausti, o jum pačiai ar teko kreiptis užtarimo į Teofilių Matulionį?
Na, tai dirbant ir 16 metų muziejuje, ten, kur jisai gyveno ir jo daiktai kur supa taip ir ne kartą, ir galiu paliūdyti, kad pajutus esu jo užtarimo jėgą ir ne kartą.
Tai ačiū Dievui, tikrai ir Teofiliui Matulioniui. Ir pabaigai tikrai labai norėdama padėkoti tiek jums gerbiamą Romą, tiek jums seselę Feliciją, bet labai norėčiau, kad dar mes visi bendrai pasimelstume būtent prašant Teofilio Matulionio maldą. Ir gerbėmieji radio klausytojai, labai prašom taip pat įsijungti į mūsų bendrą maldą.
Mūsų viešpatė, šventumo šaltinį, tu stiprini visus tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai tavo valią vykdančius. Tu stiprinai ir mūsų vyskupą Teofilių, kai dėl tavo vardo jis kentėjo lageriuose ir liko tau ištikimas. Suteik malonę, kad mes kadaise turėję jį savo vyskupu, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje. Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums malonių, kurių su pasitikėjimu tavęs prašome.
Amen.
Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Labai norėčiau padėkoti tiek ir gerbiamai seseliai Felicijai Grybaitei, tiek ir mūsų viešniai Romai Zajančkauskiniai, Biržno sakralinio muziejaus vedėjai.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą apie Dievo tarną arkivyskupą Teofilių Matulionį. Šioje laidoje dalyvavo Roma Zajančkauskienė, seselė Felicija Grybaitė ir laidą vedė Jolanta Celešienė.